iepērkam tātad dezinfekcijas līdzekļus gan ādai, arī virsmas dezinfekcijas līdzekļus papildinājām krājumus diezgan lielā apjomā. Bezkontakta termometrs jāiegādājās, pats par sevi arī materiāli jāpapildina, jo diezgan daudz kas tika izpārdots, ja mēs runājam par krāsām, frizieru. Ieguldījumi ir diezgan, priekš tā, ka vispār nav bijis nekāda ienākuma par šo laiku, tie ir diezgan lieli pirmie tādi ieguldījumi. Mēs uzsākot atkal darboties, neesam palielinājuši cenu, un arī negribētu to darīt. Protams, ka ja mēs jutīsim, ka ar līdzinējo cenu līmeni mēs nevaram kompensēt un nosegt papildus izdevumus, mēs būsim spiesti cenas pacelt.